V dnešním dokumentu Českého rozhlasu se podíváme za krajany do Francie. Zaměříme se na jejich osudy i vztah k vlasti, kterou oni nebo jejich předkové opustili. Naší průvodkyní bude autorka pořadu Daniela Vrbová.
Alfons Mucha, Vojtěch Hinajs, Antonín Hitusy, Václav Brožík, František Zdeněk Eberl, Karel Černý, Tavík František Šimon, Otto Gutfreund, Otakar Kubín nebo Vojtěch Preissig. Na výstavách těchto výtvarníků a mnohých dalších najdeme často zmínku, že jejich díla vznikla ve Francii. Umělci byli ovšem jen úzkou vrstvou mezi Čechy a Slováky, kteří od poloviny 19. století odcházeli do Francie. Mnohem početnější je vrstva krejčích, kožešníků, ševců, mechaniků, číšníků, uměleckých truhlářů nebo zahradníků. Po celé Francii, i když převážně v Paříži a na jejich předměstích, vykonávali svá povolání a ve volném čase si připomínali své středoevropské kořeny. A to spolkovou činností. Ať už se jednalo o tělovýchovný spolek Sokol anebo spolek Rovnost, který prosazoval myšlenky demokracie a socialismu mezi dělníky a lidmi ze sociálně skromných podmínek. Zakládaly se ale i spolky cyklistů, fotbalistů, hráčů na tamburu, divadelní spolky anebo se prostě jen chodilo do hospody a četly se zprávy z domova. Vznikla takzvaná československá kolonie ve Francii a její první velká výzva přišla v roce 1914. Tehdy se její členové začali dobrovolně hlásit do francouzské armády, aby bojovali proti Rakousku-Uhersku. Historici věnovali dějinám československých spolků a československé imigraci ve Francii dosud málo pozornosti. Mezeru v poznání se rozhodl zaplnit francouzský historik Jean-Philippe Namon, jehož knihu Československá kolonie, dějiny české a slovenské emigrace ve Francii 1914 až 1940, vydalo v roce 2015 nakladatelství Akademia v českém překladu. Československé emigraci do Francie jsou věnovány i následující minuty pořadu Historie Plus. Příjemný poslech. S autorem knihy, historikem Jeanem Philippem Namontem, jsem se letos na jaře sešla v Paříži. Zavedl mě nejprve do podloubí Jardin du Palais Royal.
Tak já přečtu ten český text. Odtud vyšli dne 22. srpna 1914 českoslovenští dobrovolníci, aby bojovali ve francouzské armádě za svobodu národu a za vlastní samostatnost.
Československé pour défendre aux côtés de la France la liberté des nations et recouvrer l'indépendance nationale. Cette plaque a été apposée le 15 décembre 1934 par la colonie tchécoslovaque de France.
A tady je suchá růže.
Protože byl tady restaurace Chesen, kde byly polkové místnosti, rovnosti a sokola.
Ta kniha je zajímavá z toho důvodu, že on se snaží vlastně popsat úplně celou tu československou emigraci.
S historičkou Doubravkou Olšákovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd jsme se sešli v kavárně v Praze.
Od té úplně nejnižší úrovně, to je od těch krejčích, kožešníků, obuvníků, až vlastně po tu nejvyšší politickou reprezentaci československou, která se formulovala v Paříži v tom roce 1915-1916. A ta kniha je objevná v tom, že se snaží nějakým způsobem vymezit vztahy mezi Československou republikou a českým národem a slovenským národem a tou emigrací, což je téma, které my jsme taky vždycky tak jako trošku přehlíželi a snažili jsme se koukat na ty Čechy a Slováky spíše jako na takové odpadlíky, ta uschlá větev národa, opustili nás, že je zapotřebí, aby nás bylo co nejvíc tady ve střední Evropě a oni nás tady nechali a odešli. Takže on se snaží vidět tu sociální funkci československé emigrace, politickou funkci emigrace a snaží se popsat i ty vztahy uvnitř těch jednotlivých komunit.
To mi právě na tom přišlo zajímavé, že on se zabývá konstrukcí té identity a vztahu těch emigrantů ještě předtím, než vůbec vzniklo Československo, že tam oni vlastně už mají nějaké spolky, které jsou založené na nějaké kolektivní bázi, ale ten stát, k němuž se vztahují, ještě neexistuje.
To je přesně to, co on se snaží vyzdvihnout v té knize, že vlastně československá kolonie ve Francii, a je to světové, myslím, i unikum, byla jedna z prvních, která dosáhla na francouzských státních představitelích že měli právo udělovat osvědčení o české a slovenské národnosti v době, kdy vlastně žádný takový český nebo slovenský nebo československý stát vůbec neexistoval. A to je unikum, protože vlastně po tomto postavení těch československých emigrantů bylo takové, že v období první světové války, kdy měli být oficiálně považováni za představitele nepřátelského státu, tak vlastně byli reklamováni z těch uzavřených táborů, kde byli internováni nepřátelé státu, ta členové válčících mocností jako nepřátelské obyvatelstvo.
Dobrovolníci se hlásili především ze Sokola a Rovnosti a vyráželi právě od spolkových prostor u hospody Šesen, kde jsme ještě před chvílí stáli s Jeanem Filipem Namontem. A když dostávali osvědčení, že nejsou nepřátelé Francie, jak se tedy v armádních řadách osvědčili?
Ti dobrovolníci vlastně se hlásili už od samého počátku, už od vypuknutí první světové války. A potom tam vzniká rota Nazdar, která měla na začátku 250 dobrovolníků a která si vydobila obrovské renomé v rámci té francouzské armády z toho důvodu, že vlastně se účastnila bitvy u Arasu 9. května 1915, kde teda bylo velké množství obětí právě z řad československých dobrovolníků. A tohle byl takový klíčový okamžik, kdy se zapsaly ty československé jednotky do povědomí a vybudovali už určitý základ pro to, aby se o nich vědělo. A k té otázce, jakým způsobem se teda zapsali, jak se profilovali, tak právě bylo hrozně oceňováno, že oni se hlásili spontánně, dobrovolně, když jim třeba ještě nebylo těch 18 nebo 16 let, které byly zapotřebí ke vstupu, tak se prostě prohlašovali za starší, když bylo zapotřebí. Hlásili se tam třeba i 50-letí, 60-letí Češi, kteří se chtěli účastnit těch bojů, protože právě měli tu vizi určitou a to udělalo velký dojem, stejně jako udělalo velký dojem, že jejich cvičení těch dobrovolnických jednotek probíhalo v samém srdci Paříže vedle Louvru. Potom jim to teda zakázali, to se jako nerado vidělo, ale zase to obrovsky navnadilo to francouzské obyvatelstvo, že když viděli cvičit tyhle ty emigranty a viděli tu vůli jejich se účastnit toho boje.
Československá kolonie ve Francii se nikdy netajila svými politickými ambicemi, a to už od 19. století. Jakým způsobem však takoví čeští krejčí navazovali v Paříži politické konexe a získávali politickou váhu v otázce samostatného Československa? A to jak v jednání s českými, tak francouzskými politiky. To vysvětluje historička Doubravka Olšáková.
Je to komplikovaná otázka a je to dáno i tím, že vlastně ta emigrace, která odešla často v té třetí třetině 19. století, tak už byla politicky spíše radikálnější. Oni nebyli ztotožněni zcela s tou českou politikou vycházení vstříc Vídni a hledání kompromisů. Oni to viděli úplně jinak. Takže v okamžiku, kdy vlastně došlo k tomu vypuknutí první světové války, tak oni se chopili příležitosti a začali formulovat ty svoje požadavky na samostatnost Československa, vlastně nezávisle ještě v té době na masarykovské linii a potom Masaryk, když se snažil sjednotit tu emigraci v zahraničí, tak se snažil sjednotit vlastně veškerou emigraci. Nicméně je důležité, že oni měli určitou vizi, jak má fungovat český stát, která se formovala už od té poloviny 19. století a tu se potom snažili prosadit, když se k tomu naskytla příležitost.
A když třeba přijel Rieger nebo já nevím, Palacký do Paříže, tak oni se ale díky té kolonii nebo díky těm spolkům mohli setkat s pařížským starostou nebo potkat ty politiky. To znamená, že ti Čechoslováci nějakým způsobem se tam i uchytili v politickém prostředí Francie?
Možná pro srovnání je důležité uvést, že zatímco třeba polská emigrace měla v Paříži hotel Lambert, který vedl kníže Čartoryský, vůdčí postava té velké polské emigrace, tak právě specifikum toho československého uskupení je v tom, že oni vlastně neměli žádného takového vůdce. Oni neměli toho Riegera, který se možná i pokoušel o tu emigraci politickou, ale nevyšlo mu to, vrátil se zpátky. Oni neměli žádného šlechtice, který by se ujal těchto požadavků, ale oni se snažili vybudovat si vlastně to svoje postavení jakoby od toho základu, od toho, že se scházeli v těch kavárnách, od toho, že tam spolu hráli hry, nebo si tam četli noviny, nebo popíjeli pivo. A co se týče toho politického vlivu, tak oni samozřejmě měli konexe, ale vždycky to bylo velmi komplikované. Nikdy neměli ten přímý přístup do těch nejvyšších pater politiky, jako měli třeba Poláci v té Paříži.
Kdo byli vůbec Češi v Paříži v druhé půli 19. století? Jak píše Jean-Philippe Namon, byli to neukotvení svobodní mladí muži, často živnostníci z Prahy či z Vídně, kteří přišli do Paříže na rok či dva, aby se vyučili, s tím, že se poté opět vrátí domů. Navzájem je spojovala jejich česká národnost, nikoli postavení emigranta. Někteří z nich se usazují ve Francii natrvalo poté, co získali obchod či dílnu. Je jich však málo a navzájem se neznají. Konec citátu. Vůbec první spolek Českomoravskou besedu založil v Paříži Josef Václav Frič v roce 1862. V roce 1892 byl založen spolek Sokol de Paris a bratři a sestry se účastnili jak cvičení ve Francii, tak všeobecného sletu v Čechách v roce 1901. Pařížský Sokol měl jasnou politickou agendu, chtěl prohloubit česko-francouzské vztahy, takže navázal dobré vazby s pařížskými komunálními politiky. Část členských příspěvků Sokolů přispívali mimo jiné i spisovatelé Jan Neruda nebo Louis Leger, však šla i na propagandu otázky samostatného Československa, které se mělo v rámci Rakouska-Uherska více emancipovat. Třetím důležitým spolkem byla Rovnost, ustavená v roce 1907. Šlo v podstatě o sociálně demokratické sdružení, které však diskutovalo i anarchistické a volnomyšlenkářské ideje. V Rovnosti působil i Edvard Beneš, který na začátku 20. století studoval ve Francii.
Kolonie je výsledek kolektivní činnosti, sdružení spolků. Takže není jenom jeden vůdce, ale naopak dva spolky, Sokol de Paris, pařížský Sokol a Rovnost v počátku války a potom 40, 50 spolků ve meziválečné Francii. Můžeme poznamenat některé osobnosti v těch spolcích. Například Josef Václav Frič, také krajíčí Ferdinand Hulek, měl slavný krám, a psal Zde se mluví česky.
To bylo tady v Paříži, měl obchod a tam bylo Zde se mluví česky. Když tam někdo mluvil francouzsky, tak ho vyhodil?
Ne. Samozřejmě ne, protože krám byl ve ulici Rivoli, blízko Louvre, a pracoval pro tisarža Napoleona III. A byl slavný v Paříži jako český konzul, protože jeho krám byl středicko-české čtvrtě. Pařížské krajíči jsou kolektivně vůdci besedy a potom skola jako Josef Čapek, Vladislav Halupa. A po počátku války a ve meziválečné Francii české Pařížané zůstali nejdůležitější osobnosti kolonii, jako krajíčí Josef Čapek, ale máme také příklad Františka Kupky, byl také předsedou kolonie. Po válce bývali dobrovolníci nebo pařížský advokát Otakar Flandarka řídili kolonie.
Teď jste jmenoval hlavní členy nebo vůdce té kolonie, ale typově, kdo byli členové těch spolků, které do kolonie patřili?
V Paříži nebo Bordeaux, Lyon například je zejména živnostník, takže ubovník, čistník. Od konce 19. století přijdou dělníci na periferii a předměstí Paříže a jsou často členy Rovnosti. Po první světové válce emigranti jsou často zemědělské nebo tovární dělníci, jako sklarží například, horníci ve severní Francii, na venkově nebo ve městské Francii, jako Lille, Strasbourg, Nice, Lyon a tak dále. Takže po celé Francii. I ve Alžírsku, nebo francouzsky Polynésii.
Všude, kde bylo dost Čechoslováků, si založili nějaký spolek?
Ano.
Takže měli potřebu být dohromady?
Ano, přesně tak.
Říká Jean-Philippe Namont. V roce 1920 přichází do Paříže nová migrační vlna z Československa, a to na základě česko-francouzské smlouvy o vystěhovalectví a přistěhovalectví. Jedná se většinou o dělnické profese. Mění se i role kolonie. Československý stát otvírá ve Francii ambasádu a síť konzulátů. Tady je potřeba zmínit jméno velvyslance Štefana Osuského, který v Paříži působil 20 let. Kolonie tak přestává bojovat za Československo. Navazuje komunikaci s československými institucemi a pomáhá imigrantům ve Francii nestratit pocit, že jsou Čechoslováky. Její činnost se přesouvá do kultury. Současně však nadále pěstuje československo-francouzské vztahy. V La Targette je tak například otevřen vojenský hřbitov z hroby československých dobrovolníků.
Spolky a paříská kolonie pomáhají rodinám, aby vychovávali děti jako Češi nebo jako Slováci. Díky školám, protože emigranti bají se odnarodňování dětí. Je pravda, že mnoho dětí mluví lepší francouzsky než český nebo slovenský. Můžeme říct, že Čechoslováci ve Francii zůstávají Čechoslováci, ale jsou taky například Pařížani. Lyon může být doma jako Bordeaux, Nice, Lille a tak dále.
To znamená, že to je jenom část jejich identity, že jsou Čechoslováci ve Francii, ale stejně tak jsou patrioti, protože jsou z Lyonu nebo z Bordeaux.
To je, co myslím.
Jenže atmosféra v Evropě začíná od roku 1933 houstnout. Francouzský podpis pod textem Mnichovské dohody představuje pro československou kolonii ve Francii skutečný test vztahů. Jak členové kolonie reagovali? To vysvětluje Doubravka Olšáková.
Čechoslováci demonstrují na veřejných místech proti podpisu Mnichova, přidávají se k ním spontánně třeba i jejich francouzští spoluobčané. Takže ta první vlna byla prostě vlna obrovské nevole. Potom nastupuje ta snaha o propagaci československého státu, vysvětlování, že ta hitlerovská propaganda založená na tom, že se tady nedostává hlasu sudeckých Němců, že je lživá. No a potom samozřejmě zase všichni ti, kteří zažili tu první světovou válku, tak vidí, že se začíná opakovat ta situace z první světové války, že kolonie vlastně má určitou funkci. Tou funkcí je zajistit odchod dobrovolníků, zajistit pomoc, ať už zdravotní nebo sociální, těm, kteří by strádali. Je to také například ulehčení emigrace, protože spoustu politiků hledalo to útočiště nejprve ve Francii, potom teda se rozhodli vypravit do Velké Británie nebo USA. Takže ta kolonie plní spoustu funkcí v tomhle klíčovém období.
A je pravda, že chtěli i mobilizovat po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava?
Je to pravda a zase vrací se ta situace té snahy vstoupit do armády, ovlivňovat nějakým způsobem. Je důležité zmínit ještě, že 17. října 1939 vzniká v Paříži Československý národní výbor, v jeho čele stojí Beneš, členy jsou Štefan Osuský, Jan Šrámek, Juraj Slávik a další prostě tyhle ty významné osobnosti. A ty se snaží nějakým způsobem formovat i ten politický vliv, zajišťovat komunikaci s mezinárodním prostředím, snaží se jednat s francouzskými představiteli, s britskými představiteli a za sebou mají tu podporu kolonie, takže zase jako ta snaha získat co nejvíce dobrovolníků obrovským způsobem pomáhá té politické reprezentaci.
No a má to reálně nějaký vliv, nebo je to spíš taková kuriozita, nebo slyšeli na to nějak francouzští politici?
Slyšeli na to, ale problém je v tom, že oni byli taky ve velmi tíživém postavení. To byla velmi komplikovaná situace pro všechny a Beneš potom sám uznal, že Paříž samozřejmě vzhledem k mezinárodní situaci není to pravé místo, kde vybudovat centrum. Ale zase bychom měli uvést, že v těch československých jednotkách působilo přes 11 tisíc mužů. V tom roce 1940 čítá ten stav 11 400, a když vlastně je jim právě politickou reprezentací nabídnuto po podepsání příměří ve Francii, že se můžou rozhodnout, jestli budou pokračovat ve vojenské kariéře, nebo jestli teda chtějí opustit Francii, nebo chtějí zůstat a být teda demobilizováni, tak přes 4 000 jich odchází a stává se součástí zahraničních jednotek. a potom ten zbytek se rozhodl, že teda zůstane ve Francii. A zase, když teda mluvíme o těch, kteří se rozhodli zůstat, tak je důležité zmínit například činnost československého konzulátu, který zajišťoval na jihu Francie v Marseille, tuším, falešné dokumenty. Nebo je zapotřebí zmínit činnost těchto bývalých členů kolonie, kteří si pronajímali statky a tam pomáhali umístit děti, aby nemuseli být v centru bojů. Nebo i fakt, že relativně velké množství těch československých emigrantů se účastnilo aktivně i francouzské rezistence, takže se podíleli na odboji a někteří z nich padli i v těch jako slavných bojích partizánských na jihu Francie.
Kolonie se za druhé světové války prakticky rozpadla. Mnoho z jejich členů odešlo bojovat do Anglie. Někteří, jak zmínila Doubravka Olšáková, se připojili k odbojovému hnutí ve Francii. Předseda kolonie Otakar Flanderka zemřel v deportaci. Mnoho Slováků se vrátilo na Slovensko. Rokem 1940 proto končí i kniha Jeana Filipa Namonta o československé kolonii ve Francii. Nekončí ale existence československé emigrace ve Francii. Co pro ně znamenají nové mírové poměry a další vlna emigrace po roce 1948.
Je důležité zmínit, že po druhé světové válce proběhla Evropou obrovská vlna repatriací. To Jean-Philippe Namont nezmiňuje v té knize, ale vlastně československá vláda nabídla všem československým občanům, kteří se nacházeli na území Francie, že se mohou vrátit. A toho využila i velká většina těch československých občanů. Někteří se vrátili, potom toho hořce litovali, takže zase utekli zpátky do Francie. To je hrozně zajímavá kapitola, ale co se týká těch československých občanů jako takových, tak oni se rozhodli obnovit činnost kolonie, ale co se stalo po únoru 1948 je to, že samozřejmě došlo k výměně ambasadora, velvyslance, veškerého osazenstva ambasády a najednou vlastně vznikl ten tlak kontrolovat činnost kolonie. Došlo k tomu, že tam byli prosazeni do čela komunističtí představitelé té československé kolonie a tím vlastně došlo k popření té předchozí činnosti a k nastolení úplně nového trendu.
No a jak se s tím popasovala ta nová vlna emigrantů po roce 1948? To znamená, že tihle emigranti noví se někde združovali jinde?
Ta situace po válce byla taková, že došlo jakoby ke sjednocení, vzniká nějaká národní jednota československé kolonie ve Francii, kde teda byli jak ti komunističtí členové kolonie, tak vlastně ti meziváleční členové. A to byla taková snaha o integraci. Potom, jak jsem zmínila, tak se to dostává pod vliv komunistické strany a vlastně pod vliv té oficiální politiky Československa. No a samozřejmě, že ti političtí emigranti, kteří přicházeli do Francie a bylo jich teda relativně dost po roce 1948, tak neměli důvod vstupovat do téhle oficiální struktury a vytvářeli takové svoje neformální, spíše teda přátelské uskupení. A důležité bylo, že vlastně tuším rádio Svobodná Evropa uvažovalo o tom, že kromě Mnichova dojde ke zřízení centrály i v Paříži. K tomu teda potom nakonec nedošlo, ale v okamžiku, kdy se jednalo o tom, že by to bylo i v Paříži, tak samozřejmě to ty politické migranty aktivovalo a byli spolu ve styku. Ale do té oficiální činnosti kolonie se vlastně potom už vůbec nezapojili.
Československá emigrace do Francie po roce 1948 a po roce 1960, respektive 68, ovšem ještě čeká na srovnatelně důkladné zpracování, jako provedl Jean-Philippe Namont s obdobím 1914 až 1940.
Pramenů je dost, jak vlastně v Paříži, tak v Praze a bylo by určitě zajímavé popsat, jaké byly osudy všech těch politických emigrantů, kteří tam přijeli i po roce 1960 v čele s tím Pavlem Tigridem.
Upozorňuje Doubravka Olšáková. A tady? Tady jsme kde?
Ici dans cet immeuble se trouvait la rédaction de Zviedetzvi, revue d'opposition ayant pour fondateur et rédacteur en chef Pavel Tigrid, figure éminente de l'exil tchécoslovaque. To znamená tady v té budově byla Zviedetzvi, opoziční list a skladatel byl Pavel Tigrid, velmi důležité osobnost československé exila.
Jean-Philippe Namon mě zavedl i k pamětní desce Pavla Tigrida a časopisu Svědectví, která byla v roce 2007 odhalena v Rue Croix des Petits Champs, jen o několik ulic dál od pamětní desky československým dobrovolníkům.
On se snaží budovat vlastně takovou paralelu k tomu, že činnost Pavla Tegrida svým způsobem odpovídá té činnosti československé kolonie, ale myslím si, že Pavel Tegrid určitě nejevil zájem o skvělou asociaci československo-francouzského přátelství pod záštitou československé ambasády v Paříži, že tohle ho opravdu nelákalo.
Myslí si Doubravka Olšáková. Jeden z mála ucelených zdrojů o životě a působení Pavla Tegrida v Paříži představuje kniha Tegrid poprvé aneb průvodce osudem inteligentního muže ve 20. století, kterou v roce 2013 napsal Pavel Kosatík. Časopis Svědectví začal Pavel Tegrid vydávat v roce 1956 ještě ve Spojených státech amerických. Na jeho stránkách chtěl do praxe uvést myšlenku takzvaného gradualismu, tedy způsobu koexistence západního a východního bloku, respektive učení o tom, že změny ve východním bloku lze očekávat a vytvářet postupně, zvenčí i zevnitř. Komunismus neměl být poražen válečným střetem, nýbrž individuálními rozmluvami s inteligentními komunisty, kteří by nahlédli výhody života v demokracii. Tato myšlenka se objevila v 50. letech na více místech a mnoho lidí mátla, včetně československé tajné služby, která si to vyložila tak, že je s ní Tegrid ochotný spolupracovat. S prvním výtiskem Svědectví ovšem trpce prohlédla. Jak píše Pavel Kosatík, stýkal se Tegrid v Paříži jen s úzkým okruhem emigrantů, většinou to byli autoři článků ve Svědectví. Mnohem více mu záleželo na vztazích s francouzskými intelektuály. Ti byli ovšem spíše levicoví a tak podezřívavě hleděli na amerického občana Tegrida, který vydával navíc časopis financovaný Výborem pro svobodnou Evropu, který byl rozpočtově napojen na americký kongres a CIA. Tegrid se postupně ve svém gradualismu zaměřil na kontaktování československých umělců a veřejných osobností, které dostali příležitost vycestovat na západ. Vztah československé emigrace ve Francii k domovskému státu se tak opět výrazně proměnil. A jak ji hodnotit jako celek? Je kniha Jeana-Philippa Namonta Československá kolonie, dějiny české a slovenské emigrace ve Francii mezi lety 1914 až 1940, objevná v tom smyslu, že Francouzům ukazuje rozsáhlý, ale doposud spíše skrytý svět. Toto si myslí Doubravka Olšáková z Akademie věd.
Ta československá emigrace prostě není tak početná, nebo nebyla tak početná, aby měla stejný vliv jako polská emigrace, nebo nemá tak dlouhou tradici jako třeba emigrace a přistěhovalectví z těch afrických zemí, že tím se prostě nemůžeme rovnat, ale co možná odlišuje tu československou emigraci, je to, že ona vlastně funguje na takových těch normálních principech velmi dlouho, ale v okamžiku, kdy dojde k nějaké krizi, tak ona vlastně dokáže se velmi rychle aktivizovat, získat důležitý politický vliv, dokáže si velmi rychle najít nějakou cestičku, třeba i boční k těm předním představitelům francouzským a vlastně dokáže vyvinout neuvěřitelnou činnost. Což třeba v případě těch velkých emigrací jako není patrné, není ten výkyv tak obrovský.
Vy jste ve Francii žila. Jsou podle vás tam nějak viditelné ty stopy kolonie nebo československého spolkového života?
Samozřejmě záleží, kde. V Paříži takové československé centrum je Rue Bonaparte 18, kde vlastně sídlí české centrum a kde sídlila československá delegace v čele s Masarykem, s Benešem v tom klíčovém období první světové války. Takže to je prostě takové lieu de mémoire par excellence. Tam určitě by každý Čech měl jít. Pak jsou to samozřejmě jako různé ateliéry těch československých malířů. Potom jsou ty jednotlivé pamětní desky. Takže ten Čech, který tam přijede a bude hledat českou stopu, ji tam určitě najde a najde ji nejenom v Paříži, najde ji i ve Štrasburku, u Verdunu, najde ji prostě úplně všude. Musí se umět koukat.
V roce 2014 uvádí česká ambasáda ve Francii existenci 22 českých nebo česko-francouzských spolků.
Ve vysílání Rádia Praha jste slyšeli pořad Daniely Vrbové.